Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуа кечиңиз менен Азаттык радиосу 5 май шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки уктуруусун баштайт. Студияда Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Садыр Жапаров бүгүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө жарлыкка кол койду. Ошондой эле Кыргызстанда бир катар коомдук талаш тартыштар менен кабыл алынган жаңы баш мыйзам күчүнө кирди.
Тагдырдын буйругу менен, эл журтумдун эрки менен алдыңарда туруп, баш мыйзамга, конституцияга кол койдум.
АКШнын атайын кызматтары Ооганстанда аял укуктары боюнча тынчсыздануусун билдиришти.
Эгер биздин өлкөдө тынчтык болуп, элибиз коопсуздукта болоруна ишенсек, хиджаб деле кийүүгө даярбыз.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, а дегенде соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров бүгүн жаңы конституцияга кол койгондон кийинки сөзүндө кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжалды Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүнө коркунуч жараткан окуя катары мүнөздөдү. Ал арча резиденциясындагы иш чарада Баткендеги окуяда курман болгондор эскерилип, бир мүнөттүк аза күтүү болду.
Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна коркунуч туудурган окуяларга күбө болдук. Бул окуялардын жүрүшүндө жабыр тарткан жарандарыбыз мамлекет тарабынан ар тараптуу колдоого алынат. Жабыркаган айыл кыштактарды тез аранын ичинде калыбына келтиребиз.
Анулай президенттин Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү чаралары жөнүндөгү жарлыгынын негизинде премьер-министр төрагалык кылган мамлекеттик комиссия түзүлөрү жана облуста президенттин атайын өкүлү дайындалары белгилүү болду. 5 майда премьер-министрдин буйругу менен өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Лейлек, Кадамжай жана Баткен райондорунун акимдери алмашты. 28-30 апрель жана 1 майда кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп 180 ашууну жараат алды. Озоди радиосу Тажикстанда жаңжалдан каза тапкандардын саны 20 жеткенин, 90 киши жарадар экенин билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандан кыргыз паспорту бар жарандардын чыгарылып жатканы тууралуу кабарларга комментарий берди. Мындай фактылар бизге белгилүү. Бул маселе март айынын ортосунан тартып, Лахш же мурдагы Жергетал районунда күтүүсүз текшерүүлөр тууралуу алгачкы маалымат түшкөндөн тартып Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин көзөмөлүндө деп жазылган маалыматта. Ошондой эле маселе эки өлкөнүн министрлеринин деңгээлинде талкууланып жатканы айтылган. Андан сырткары Бишкек дүйшөмбүгө маселени чечүү үчүн жакынкы күндөрү министрликтер аралык кеңешме өткөрүүнү сунуштаган. Буга чейин Тажикстан кыргыз паспортун алып жүргөн жарандарды өлкөдөн чыгарып жатканы тууралуу маалымат тараган. Дүйшөмбү буга расмий комментарий бере элек. Ал арада орус президенти Владимир Путин менен Тажикстандын президенти Мамали Рахмон 8 майда Москвадагы жолугушуусунда кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжалды талкуулай турганы белгилүү болду. Бул тууралуу Орусиянын мамлекеттик РИА Новости жаңылыктар агенттиги Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песковко шилтеме кылып кабарлады. Маалыматка ылайык, Тажикстандын президенти Кызыл Аянттагы жеңиш парадына да катышат. ТАСС жаңылыктар агенттиги Песковко шилтеме кылып жазгандай, Рахмон менен Путиндин сүйлөшүүлөрү кыргыз тажик чек арасында жаңжал чыкканга чейин эле пландалган. Бирок Песков кыргыз президенти Садыр Жапаров жеңиш парадына карата Москвага келбей турганын кыйткан. Тажикстан жана Орусиянын башчылары чек ара жаңжалын талкуулай турганын тажик президентинин басма сөз кызматы Озоди радиосуна ырастады. Кыргыз президенти Садыр Жапаров Москвадагы жеңиш парадына катышары же катышпай турганы тууралуу расмий маалымат Кыргызстанда азырынча бул элек. Чоң жетиге кирген мамлекеттердин башкы дипломаттары 5 майда Лондондогу саммитте бир катар эл аралык көйгөйлөр менен кошо коронавируска каршы вакцина маселесин талкуулаганы турушат. 3 күндүк саммитке Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония жана АКШнын тышкы иштер министрлери катышууда. Бул өлкөлөр өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге вакцинаны туура бөлүштүрүүнү көздөгөн дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун COVAX программасына басым жасашууда. Менимче COVAX механизми мындай абдан сезимтал учурда дүйнөдөгө өнүгүп келе жаткан жакыр жана абдан аярлуу өлкөлөр үчүн маанилүү деп билдирди 4 майда Британ тышкы иштер министри Доминик Раб. Буга чейин АКШ бул программага $4 млрд бөлүүнү убада кылган. Кыргызстан COVAX программасы аркылуу AstraZeneca вакцинасынан 2 600 000 доза алары кабарланган. Коронавирус демекчи, акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда COVID-19 илетинен дагы 7 бейтап көз жумду. Алардын 3 Бишкекте, 3 Ысык Көлдө, 1 киши Ошто. 5 майга карата 397 адамдан оору жаңы аныкталды. Мурда ооругандардан 248 киши айыкты. Ошону менен өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери каза болгондордун расмий саны 1637 жетти. Соңку күндөрү COVID-19 илетинен Кыргызстанда көз жумгандар көбөйүп, 1 майдан 5 майга чейин эле 30 ашуун бейтап жашоо менен кош айтышты. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 5 майда Украинага келет. Мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Нед Прайс билдиргендей, бул сапардын алкагында Блинкен Украина лидери Владимир Зеленский менен жолугат жана анда Украинанын батыштагы өнөктөштөрү узактан бери талап кылып келе жаткан коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү тууралуу да сөз болот. Прайс мамлекеттик катчынын бул визитин Орусиянын агрессиясы уланып жатканда АКШнын Украинага суверендүүлүгү менен аймактык бүтүндүктө көрсөткөн колдоосу катары мүнөздөдү. Апрелдин башында Орусия Украинанын түндүгү менен чыгышындагы чек араларына жакын тилектерге жана аннексаланган Крымга аскердик күчтөрүн жайгаштырган бул кадам Киевден, Брюсселден жана Вашингтондон тынчсызданысын жараткан. 23 апрелде Москва аскерлерди артка кайтара баштаганын жарыялаган. Кыргызстанда жаңы конституцияга кол коюлгандан кийин өкмөт министрлер кабинети болуп кайра түзүлдү. Президенттин жарлыктары менен министрлер кабинетинин төрагасы болуп буга чейинки премьер-министр Улукбек Марипов, төраганын орун басары кызматына ушул кезге чейин вице-премьер-министр болуп турган Артем Новиков тайындалды. Бул темага алдыда кеңирээк токтолобуз. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарига азаттык чекит орг азыр эртеңки аба ырайы жөнүндө билип алалы. 6 майда түнкүсүн жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот. Абанын температурасы чөөр өнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26, Баткен дубанында түнкүсүн 15-20, күндүз 24-29 градус жылуу. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 27-29 градуска чейин жогорулайт. Жаңылыктарда айтылгандай эле, президент Садыр Жапаров бүгүн 5 майда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин аппараты маалымдады. Ага ылайык, өкмөт кызматтан кетип аткаруу бийлиги президенттин көзөмөлүндө боло турганы жазылган. Бул эмнени билдирет? Бишкектен Зайырбек Бактыбаев түшүндүрүп берет. Зайыр, жаңы министрлер кабинети тууралуу айтып берсеңиз.
Рахмат, Элиза. Сиз өзүңүз айтып кеткендей, бүгүн президент Садыр Жапаров 5 майда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул Жапаровдун Кыргызстан президенттик башкарууга өткөндөн кийинки биринчи жарлыктарынан болду. Бүгүн 5 майда Садыр Жапаров жаңы конституцияга кол коюп, Кыргызстан президенттик башкарууга расмий өттү. Президенттин жарлыгында 2021-жылдын 11-апрелиндеги референдумда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын конституциясынын негизинде башкаруунун президенттик формасы, аткаруу мыйзам чыгаруу органдарын жана сот бийлигин түзүүнүн жаңы тартиби орнотулду деп айтылган. Ошондой эле мамлекет башчынын токтомунда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн укуктук мурастоочусу деп эсептелсин деп дагы белгиленген. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети төмөнкүдөй түзүм менен аныкталган экен. Экономика жана финансы министрлиги, коргоо министрлиги, тышкы иштер министрлиги, юстиция министрлиги, саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги бар. Билим берүү жана илим министрлиги, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер министрлиги, транспорт жана коммуникациялар министрлиги, энергетика жана өнөр жай министрлиги, айыл, токой жана суу чарба министрлиги, инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча министрлик, санариптик өнүктүрүү министрлиги, экология жана климат боюнча мамлекеттик комитет, ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бар экен. Жалпысынан 16 түзүм бар экен, биз карап чыктык. Булардын ичинен белгилеп кетүүчү жагдай, санариптик өнүктүрүү министрлиги бул жаңы түзүлүп атат Кыргызстанда. Ошондой эле мурда агенттик болуп келген инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча министрлик агенттик азыр министрлик болуп түзүлүптүр. Ошондой эле экология жана климат боюнча мамлекеттик комитет дагы түзүлүп атат. Мурда агенттик болуп келсе, буга ошондой эле климат деген бул комитетке климат деген дагы сөз кошулган экен. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетиндеги кызмат адамдары дагы дайындалды. Атап айтканда, министрлер кабинетинин төрагасы болуп Улукбек Марипов дайындалды. Буга чейин ал өкмөт башчы болуп келген. Анын орун басары болуп келген Артем Новиков дагы министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары болуп дайындалды. Ошондой эле экономика жана финансы министри кызматын аркалап, ошону менен катар вице-премьер-министр кызматын аркалап келген Улукбек Карымшаков дагы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп дайындалды. Ошондой эле министрлер кабинетинин дагы бир төрага орун басары болуп Жылдыз Бакашева дайындалды. Жылдыз Бакашева буга чейин улуттук китепкананы жетектеп келген. Мындан тышкары санариптик өнүктүрүү министрин кошо айкалыштыруу менен дайындалган министрлер кабинетинин дагы бир төрага орун басары бар экен. Бул кызматка Азамат Дыйканбаев дайындалды. Азамат Дыйканбаев буга чейин Бишкектеги Газпром Кыргызстан мектебинин директору болуп иштеп келгени белгилүү. Ошондой эле президенттин бул жарлыгы расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет. Бул деген ушул жарлык Эркин Тоо гезитине расмий жарыяланышы керек. Ошондон тарта ал күчүнө кирет деп эсептелет. Айта кетсек, Кыргызстандын конституциясынын кезектеги жаңы долбоорун парламенттик шайлоого байланышкан былтыркы 5-6 октябрдагы элдик толкундоодон кийин келген Садыр Жапаров баштаган жаңы бийлик сунуштаганы белгилүү. Быйыл 11 апрелде референдумда кабыл алынган баш мыйзамдын жаңы редакциясын эл колдоп берген болчу. Бирок бир катар адистер президенттик башкарууну артка кетүү деп сындап, конституциялык реформа демилгеси кыргыз коомунда чоң талаш тартыштарды жаратканы белгилүү. Ушуну менен Кыргызстандын баш мыйзамы 10-чу жолу өзгөрүлүп жатат. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Зайыр. Түз байланышта Зайырбек Бактыбаев болду. Ал жаңы түзүлгөн министрлер кабинети тууралуу айтып берди. Эгер сиз министрлер кабинети кандай болуп өзгөргөнүн, кимдер дайындалганын билгиңиз келсе, анда биздин сайтка башпаңыз azattik.org. Жогоруда айтылгандай эле Кыргызстанда бир катар коомдук талаш тартыштар менен кабыл алынган жаңы баш мыйзам күчүнө кирди. Президент Садыр Жапаров бүгүн Конституция күнүндө баш мыйзамдын жаңы редакциясына кол коюп, кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Анда өлкөнүн азыркы абалын оор деп баалап, алдыда аткарууга зарыл болгон иштерге токтолду. Садыр Жапаровдун элге кайрылуусуна кабарчыбыз Марат Тагаев серип салат.
Президент Садыр Жапаров Конституциянын жаңы редакциясына кол койгондон кийин жасаган кайрылуусунда Баткендеги кооого да курман болгондорду эскерип, бир мүнөт аза күтүү менен баштады.
Мен бүгүн тагдырдын буйругу менен, эл журтумдун эрки менен алдыңарда туруп, баш мыйзамга, Конституцияга кол койдум. Силердин ар бириңерге жаш кары дебей, ар бир уул кызыбызга кайрылып жатамын. Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна коркунуч туудурган окуяларга күбө болдук. Ушул окуялардын жүрүшүндө курман болгондордун жакындарына көңүл айтамын жана ушуга байланыштуу бир минута аза күтүү сунуштаймын.
Президент Садыр Жапаров өлкөдөгү экономикалык социалдык абалды 30 жылдан берки эң оор учур деп баалады. Ал кайрылуусунда ага чейинки бир дагы президенттин учуруна азыркыдай экономикалык оор кырдаал, кризистик жагдай туш келбегендигин билдирди. Президент Кыргызстандын азыркы абалын төмөндөгүдөй сыпаттады.
Азыркыдай экономикалык абдан оор кырдаал, кризистик жагдай мага чейинки бир дагы президенттин шыбагасына жазылган эмес. Эңшерилген экономика, түү түшкөн казына, ал тургай казынаны 20 миллиард дефицити менен алдым.
Жаңы баш мыйзамга ылайык Кыргызстан толук президенттик башкаруу формасын өттү. Жаңы конституцияны жазгандар президент аткаруу бийлигин жетектеп, өкмөттүн иши үчүн өзү жооп берерин жүйө келтиришкен. Конституциялык реформаны колдогон парламент депутаты Акылбек Жапаров президенттин кайрылуусу тууралуу буларды айтты.
Азыр эми өкмөт конституциядан кийин бүгүн отставкага кетиш керек менин оюм боюнча. Биринчи мына программасын айтты. Эми ушуну ашыра турган структура керек. Анан үчүнчүсү кишилер керек. Ушу ойду туура түшүнүп, турмушка ашыра ала турган. Азыр ушу ойлорун уктук, эртең структурасын күтөйлү. Анан бирсе күнү кимдерди коет, ошолорду көрөбүз. Андан кийин анан бир баа берсек болот го дейм.
Президент экономикалык реформаларды жүргүзүп, анын ичинде фискалдык, соттук, укук коргоо, транспорттук, логистикалык жана тышкы соода саясатын өркүндөтүүгө убада берди. Армияны реформалап, чек ара аймагында элдик кошундар түзүлө тургандыгын билдирди. Президент кайрылуусунда Кыргызстандын транзиттик потенциалы өнүкпөй, туңгуюкта калгандыгын айтты.
Республикабыздын аймагы аркылуу өткөн эл аралык темир жолдорго интеграцияланган темир жол системасынын жоктугунан өлкөбүздүн транзиттик потенциалы өнүкпөй жатат. Бир алкак, бир жол долбоорунун алкагында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралын куруу пландалууда.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу, Бишкекте же Ошто авиахаб түзүү боюнча сөз биринчи жолу айтылып жаткан жок. Буга чейинки президенттер дагы ар бир кайрылуусунда бул сыяктуу убадаларды берип келген. Аларча резиденциясында өткөн баш мыйзамга кол коюу салтанатына катышкан Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков айтылган убадалар аткарылышы үчүн саясий эрк керек экендигин белгиледи.
Мен өзүм көп деле бир чоң өзгөрүү болуп кетет деп күтпөйм. Бул принципиалдык нерселер, айтылган нерселер турушка сөз үчүн ага саясий эрк керек. Эгерде азыркы биздин президентибиздин саясий эрки жасайм деген эрки Кыргызстан үмүт
Жапаров экономиканын приоритеттүү секторлору катары энергетика, тоо-кен тармагын, айыл чарбасын атап, бул тармактар реформага муктаж деп билдирди. Президенттин айтымында мындан ары кен чыккан жерлерди иштетүүдө мамлекеттик үлүш каралышы керек. Ошондой эле ал мамлекеттик ишканалар менчикке өткөрүлөрүн айтты. Экономист Азамат Аттокуров мамлекеттик ишканаларды жеке менчикке өткөрүүнү колдойт, бирок 90-жылдардан кийин жүргүзүлгөн менчиктештирүүдөй болбой, ачык айкын конкурс аркылуу сатылышы керек дейт.
Аларды ошол именно конкурс түрүндө мындай бейтарап өкүлдөр өткөрүш керек да, аукцион аркылуу. Эч кандай мамлекеттик мекемелер өткөрбөш керек. Эгерде мамлекеттик мекемелер дагы сатта турган болсо, анда дагы эле баягы көпөстөргө өтүп кетет да.
Президент Садыр Жапаров президенттик башкаруу формасын киргизген баш мыйзамды демилгелегенде артка чегинүү, авторитардык бийликке багыт алуу катары кооптонгондор дагы болгон. Садыр Жапаров кайрылуусунда демократия, сөз эркиндиги, ачык айкындуулук, саясий атаандаштык темаларына токтолгон жок.
Мамлекет башчысы, бийлик демократияны айтып гана эмес, иш жүзүндө гарантиялабай турган болсо, анда ал бат эле билинип калат. Мен ойлойм, мүмкүн көңүл бурушкан жок, мүмкүн байкабай калды, мүмкүн эсинен чыгып калды, мүмкүн атайы болчу дагы мүмкүн, билбейм. Бирок буга көңүл бөлбөсөк, анда биз азыркы оор социалдык экономикалык абалдан, саясий абалдан жана тышкы изоляциядан чыга албайбыз,
деди саясатчы Равшан Жээнбеков. Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров демилгелеген конституциянын жаңы долбоору боюнча коомчулуктун, саясатчылардын ою экиге бөлүнгөн. Баш мыйзамдын жаңы долбооруна каршы чыккандар Жапаровдун аракетин бийликти бир колго топтоо, авторитардык бийликке кайтуу деп аташкан. Бишкек шаарында конституцияга каршы деп аталган жөө жүрүш жарым жыл бою ар жекшемби сайын өтүп турду. Президенттин айтымында жаңы башкаруу системасына ылайык аткаруу бийлигинде 4 багытта башкаруу блогу болот. Жапаровдун сөзүнө караганда, министрлер кабинети элдин жашоо осун жакшыртууну камсыз кыла турган үзгүлтүксүз жана натыйжалуу иште уюштурса, коопсуздук кеңеши коопсуздукту камсыз кыла турган жана кризистик кырдаалда иш алып бара турган түзүм болот. Ал эми туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш базасында өлкөнүн өнүгүүсүн башкаруу системасы түзүлмөкчү. Жапаров мамлекеттик катчы кызматы болсо улуттук маданиятты, илим жана билим берүүнү өнүктүрүү, кыргыз коомунун кайра жаралуу процесси багытында иш алып бара тургандыгын айтты. Кыргызстандын баш мыйзамы ушуну менен 10-чу ирет өзгөрүп жатат. Эгемендик алгандан кийинки алгачкы конституцияны 93 жылы 5 майда легендарлуу парламент кабыл алган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Ободон кеткен ушул жана башка макала маектер биздин сайтыбызда бар. Дарыга Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда COVID-19 илдетинен дагы 7 бейтап көз жумду. Алардын 3 Бишкекте, 3 Ысык Көлдө, 1 киши Ошто. Соңку күндөрү COVID-19 илдетинен көз жумгандар көбөйүп, 1 майдан 5 майга чейин эле 30 ашуун бейтап жашоо менен кош айтышты. Орус президенти Владимир Путин менен Тажикстандын президенти Мамали Рахмон 8 майда Москвадагы жолугушуусунда кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжалды талкуулай турган болду. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Москвадагы жеңиш парадына катышар же катышпасы азырынча расмий маалымат менен аныктала элек. Чоң жетиге кирген мамлекеттердин башкы дипломаттары 5 майда Лондондагы саммитте бир катар эл аралык көйгөйлөр менен кошо коронавируска каршы вакцина маселесин талкуулаганы турушат. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 5 майда Украинага келет. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген дарегибизге баш баксаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. АКШнын атайын кызматтары 4-майда жарыяланган баяндамада Ооганстандагы аял укуктары жаатында соңку 20 жылда жетишилген ийгиликтер америкалык аскерлер чыгарылгандан кийин коркунучка кептелиши мүмкүн экенин эскертти. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден аныктаган жаңы мөөнөткө ылайык, Ооганстандан америкалык аскерлер сентябрга чейин чыгарылышы керек. Өткөн айда Джо Байден 11 сентябрга карата 2,5 000 америкалык аскерди чыгарып кетүү чечими тууралуу жарыялаган. Быйыл НАТОнун, анын ичинде Кошмо Штаттардын аскерлеринин Ооганстанга киргизилишине түрткү болгон Нью-Йорктогу террордук кол салууга туура 20 жыл болот. Штабтардын биргелешкен комитетинин төрагасы генерал Марк Милли 2 майда билдиргендей, АКШ менен НАТОнун аскерлеринин чыгарылышы Ооган күчтөрү үчүн жаман кесепеттерди жаратышы мүмкүн, анткени алар талиптер менен жалгыз күрөшүүгө аргасыз болушат. 1996-2001 жылдары талиптер бийликти кармап турган маалда аялдарга билим алууга тыюу салынган. Ошондуктан алар негизинен үйдө отурушчу. Ал эми көчөгө чыкканда аялдардан толугу менен бети башын жаап чыгуу талап кылынган. Ошондой эле алар эркек тууганынын коштоосу жок көчөгө чыгалышчу эмес. Эрежелерге баш ийбеген аялдар таш бараңга калуу коркунучу бар эле. АКШнын Ооганстан боюнча атайын өкүлү Залмай Халилзат 27 апрелде билдиргендей, эгер талиптер адам укуктарын, өзгөчө аял укуктарын сыйлабаса, Вашингтон Кабулга көрсөткөн жардамын 100 миллиондогон долларга кыскартышы мүмкүн. Айрым АКШнын сенаторлору америкалык аскерлер чыгарылгандан кийин ооган аялдарынын жана кыздарынын укуктары бузулса, жардам көрсөтүүгө каршы чыгышаарын билдиришти. Ооганстандагы аял укуктары боюнча активист Махбуба Сирач талиптерден кепилдик алыш керек деп эсептейт.
Биз суранып өтүнүп жатабыз. Кудай үчүн Талибандан тынчтыкка карай жолдон тайбай турганы боюнча кандайдыр бир кепилдик алып койгула.
Өткөн айда талиптер билдирүү жасап, аялдар билим берүү, бизнес, саламаттык сактоо, социалдык тармакта хиджаб кийүү менен иштесе болоорун убада кылышкан. Оогандык аялдар эгер алардын эркиндиги, иштөөгө жана окууга болгон укуктары бузулбаса, хиджаб кийүүгө да даяр экенин айтышууда. Алардын бири Тамила Паджман.
Эгер биздин өлкөдө тынчтык болуп, элибиз коопсуздукта болоруна ишенсек, хиджаб деле кийүүгө даярбыз. Бирок биз окуп, иштөөнү уланта алган гана шартта буга бара алабыз. Мага эски Ооганстан кереги жок. Мен талиптерди көргөн эмесмин, бирок алардан корком.
Баяндамада аял укуктары багытындагы прогресстер, анын ичинде мыйзам чыгаруу органдарындагы ролдору өлкө ичиндеги колдоого караганда сырткы басымга байланыштуу жетишилгени жазылган. Ошондуктан коалиция аскерлеринин чыгышы аялдар үчүн коркунуч жаратышы мүмкүн экени документте белгиленген. Баяндамада ошондой эле уюлдук телефондордун заманы дүйнө коомчулугунун талиптердин экстремалдык жүрүм туруму тууралуу кабардар болуусун жогорулатышы мүмкүн экени жазылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp 0550 036 855. Telegram 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында бар.
Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалга байланыштуу жергиликтүү тургундар жана активисттер эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүн чектөөгө алууга чакырышты. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда алып сатуу анчалык көп эмес. Негизинен Бишкек Душанбеге көбүрөөк товар жөнөтүчү. Ошол себептүү чек араны жабуудан кыргызстандыктар да зыян тартаарын белгилегендер бар. Теманы Эрнист Нурматов улантат.
Баткендеги 28-29 апрелдеги чек ара чатагынан кийин жергиликтүү тургундар биринчи кезекте Тажикстанды баскынчы катары таануу, кыргыз тараптагы жабыркаган үйлөр үчүн коңшулардан компенсация өндүрүү сыяктуу талаптарды коюп жатышат. Ушуга улай эле Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек араны жаап, соода алаканы толук токтотуу талабы да жаңырууда. Лейлек районунун тургуну активист Элбек Хабибуллаев бул талаптын төркүнүн азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Контрабанда аябагандай көп да. Ал ошол контрабанданы токтотуу үчүн азыркы учурда ошо бир гана немеси бар, чек араларды жабыш керек да. Кайра чек ара маселелерин чечүүгө чейин эле элдик кошуундар түзүлүп, эгерде контрабанда менен кармалып кала турган болсо кыргыз жарандары деле мындай аеосуз немелерге алынып калышы мүмкүн да. Ушулардын алдын алуу үчүн дагы чек араны жабыш керек азыр. Себеп дегенде мындай элдин ичинде дагы эртең чоң көйгөйлөр жаралып кетиши мүмкүн да.
Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда набыт болгон кыргызстандыктардын расмий саны 36 жетип 189 киши жараат алды. Үй жайын таштап коопсуз жайга көчүрүлгөндөрдүн саны 58 миңге чамалады. Баткен жана Лейлек райондорунда бери дегенде 11 айылда турак жайлар талкаланып өрттөлдү. Чатактын мына ушундай масштабын эске алуу менен Баткендеги ишкердикти колдоо борборунун бизнес консультанты Дастан Турдуев да чек араны жабуу чарасын колдоп жатат.
Менин оюмча Тажикстан менен чек ара соодасын жок дегенде 2-3 жылга токтотуш керек. Бул бизге өтө көп минусту алып келбейт. Анткени биз как транзит катары эле Баткен көйүнчөсүн транзит катары эле кызмат кылат да. Мисалы үчүн Россия менен эменин ортосунда. Анан биз өтө зарыл нерселерден биз Тажикстандан көз каранды эмесбиз. Тескерисинче биздеги мына өрүк иштеткен ишканалардын жанданышына, айыл чарбабыздын көтөрүлүшүнө таасирин тийгизиши мүмкүн да.
Борбор Азиядагы географиялык шарты бирдей, экономикасы мигранттардын акча которууларына көз каранды болгон эки өлкө. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы экономикалык карым катыш башка мамлекеттерге салыштырмалуу көлөмдүү эмес. Анда да соода жүгүртүүнүн басымдуу бөлүгүн кыргызстандык ишкерлердин товары ээлейт. Тышкы соода жүгүртүүгө байланыштуу көрсөткүчтөр адатта 1-2 ай кечигип эсептелет. Ошол себептүү 2021 жылдын алгачкы 3-4 айынын жыйынтыктары чыга элек. Улуттук статистика комитети 1-2 айдын эсебинде гана Кыргызстан менен Тажикстандын соода алакасынын санагын тактап берди. Комитеттин тышкы жана өз ара соода статистика бөлүмүнүн башчысы Гүлсара Сулайманова азаттыкка буларды айтты.
2021 жылдын январь февралында Кыргыз Республикасынын тышкы соода жүгүртүүсү Республика Таджикистан менен 8.2 миллион доллар түздү. Экспорту 7.1 миллион болду. Анан импорттун товарлардын жүгүртүүсү 1 миллиондон ашык болуп турду.
Жагдайды дагы да тагыраак талдоо үчүн Улуттук статистика комитетинин соңку 5 жылдык эсебин да карап көрөлү. Демек анда акыркы жылдары Кыргызстан менен Тажикстандын жалпы соода жүгүртүүсү арбып жатканы байкалат. 2019 жылы ал 67 миллион долларга чейин жетип, 2020 жылы коронавирус пандемиясынан улам артка кетип 37 миллион долларды түзгөн. Жалпы соода жүгүртүүнүн көпчүлүгү, дээрлик 80-90% Кыргызстандын экспорту болуп калат. Мына ушул жагдайлардан улам экономисттер жана талдоочулар коңшу өлкөнү экономикалык блокадага алуу Кыргызстандын өзүнө да кедергисин тийгизэрин белгилешет. Серепчи Нургазы Мусаевдин оюну калы.
Кайсы бир аймак бир каржылык жактан кызык болуш керек. Каржылык жактан кызык болуш үчүн ал жерден товар өтүп туруш керек. Товар өткөн жерде анан кыймыл болуп ошол жерде экономика көтөрүлөт да. Анан азыр Тажикстан менен биз азыр такыр соода сатыкты токтотчусок кайрыла ошол өздүн эли кыйналат. Эмоция менен бир кызуу кандуулук менен такыр жабабыз деген туура эмес. Ошол элибиз кыйналып калат го.
Улуттук статистика комитетинин изилдөөлөрүндө көрүнүп тургандай, Кыргызстан Тажикстанга негизинен тирүү мал жандык, сүт, жумуртка жана башка азык түлүктөрдү, кайра иштетилген жарым фабрикат продуктуларды, картөшкө, пияз, капуста сыяктуу жашылчаларды, алма, өрүк сыяктуу мөмө жемиштерди жана кургатылган жемиштерди сатат. Тажикстандан болсо негизинен курулуш материалдары, пахта, кездеме, жашылча, мөмө жана жер жемиштер, кургатылган жемиштер, алкоголдук ичимдиктер жана алкоголсуз суу сундуктар, кийим кечек жана башка нерселер сатылып алынып келинет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дереги Азаттык чекит.org.